Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Δύο είναι τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν πραγματικά την κοινή γνώμη στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Το ένα είναι τι θα γίνει με την ακρίβεια, πώς θα αντιμετωπιστεί και τι μέτρα θα ληφθούν από εδώ και πέρα. Μάλιστα, είχαμε νωρίτερα και μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή δηλώσει τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο. Το ένα θέμα είναι αυτό λοιπόν, και το άλλο είναι γιατί λιώνει η Ευρώπη κυριολεκτικά από τον καύσωνα και τι μπορεί να γίνει και αν μπορεί να γίνει κάτι, βέβαια εδώ που έχουμε φτάσει, ώστε να μην είναι πλέον αυτή η κανονικότητα και η καθημερινότητά μας στη γυραιά Ήπειρο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε λίγη ώρα, οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκης και εκπρόσωποι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια, αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Τους 38 βαθμούς αναμένει να δείξει το θερμόμετρο ακόμη και στην Ουκρανία. Νομοθετική παρέμβαση για την αυστηροποίηση του πλαισίου κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ταυτοποίηση και ασφάλιση των οδηγών, αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις, καθώς και απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους με κυρώσεις στις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται. Σύλληψη 2-37 χρονών γονέων ενός 5χρονου αγοριού που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Πλατέο στη Λίμνο λόγω των ισχυρών ανέμων. Το παιδί εντοπίστηκε και διασώθηκε από αναβαγασωστικό σκάφος του λιμενικού χωρίς να έχει τραυματιστεί. Και ο καιρός, μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, 35 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα, κυρίες και κύριοι, σαρώνει την Ευρώπη, με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να εκτίθεται σε επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για το πιο ακραίο θερμικό φαινόμενο που είχε καταγραφεί ποτέ στην γυραιά Ήπειρο, με άμεση σύνδεση με την κλιματική αλλαγή. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ανταποκριτές μας σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας μεταφέρουν τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα των ημερών, με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά. Το αγκάθι της ακρίβειας καλείται να διαχειριστεί η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς βλέπει πως οι τιμές στο ράφι δεν πέφτουν και εξαφανίζουν τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε σύσκεψη με τους αρμόδιους υπουργούς και τους παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και των βιομηχάνων. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης να ακούσουμε τις σχετικές δηλώσεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον πολιτικό μας συντακτινό Τιανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες, με την κυβέρνηση να ασκεί πιέσεις για περιορισμό του κέρδους. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών με μεγαλύτερη ταχύτητα. Σε αυτή τη φράση μπορεί να συνοψίσει κανείς αυτό που περιμένει από την αγορά η κυβέρνηση. Φαντάζομαι θα ακούσουμε τη διήγηση στην σύσκεψη που κατέληξαν, αν κατέληξαν κάπου, αλλά αυτό είναι το κεντρικό νόημα, το οποίο βγήκε και από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που γινόταν παράλληλα. Και αυτό το συγκεκριμένο φράση του Παύλου, γιορτάζοντας μάλιστα σήμερα, Παύλου Μαρινάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρόσθεσε πάντως ότι γίνονται όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Δουλεύει το ΑΔΡΑΝΑΣ, εκείνο κομμάτι του κράτους, όπως είχε χαρακτηριστικά, που δεν έκανε έλεγχους μέχρι το 19, έχουν καταλογιστεί, έχουν υπάρξει χιλιάδες καταλογισμοί, αλλά υπογράμμισε ότι πλέον έχει αρθεί η βασική αιτία που οδήγησε στις αυξήσεις στο τελευταίο κύμα τουλάχιστον αυξήσεων, η αύξηση του πετρελαίου. Το πετρελαίο πέφτει. Έχουμε δει κάποια αποκλιμάκωση, αλλά χρειάζεται, όπως είπαμε στην αρχή, ακόμη μεγαλύτερη και μεγαλύτερη ταχύτητα. Τα ζητήματα της οικονομίας αποτελούν και θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Καθώς ο Πάνος Βαρνάκης άλλη μια φορά εξαφέρθηκε σποδρότας την επίθεση, λέγοντας ότι αυτά που δήλωνε, που δήλωσε τα τελευταία 24 ώρα ο Αλέξης Τσίπρας δεν ισχύουν καθόλου. Είναι επιτυχία, λέει, ένα ακόμα με παλιές μεθόδους να επιστρέφει και να έχει ένα ψέμα σε κάθε σειρά. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και είπε, παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία με βάση τα οποία, κατά την κυβερνητική ανάγνωση των στοιχείων, καταρρύπτονται οι διάφορες στοιχείες της οικονομικής πολιτικής, οικονομικού αφηγήματος της Ελλάδας, του κόμματος του κ. Τσίπρα. Ήμασταν 27 το 19, είμαστε τώρα, έχουμε σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, έχουμε διπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια αποστροφή των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. 600.000 έχουν βρει θέση εργασίες, έχουν βρει δουλειές. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και για το ότι είναι γνωστός παγκοσμίως για ψέματα για την Κολοτούμπα, και σημείωσε ότι είναι ψέματα ότι έχει πέσει ανταγωνιστικότητα, αντίθετα έχει αυξηθεί. Είναι ψέμα ότι ο πλέον μας χτίζεται πάνω στην φορολογία. Υπάρχει οικονομικός αναπαυματισμός εδώ, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, διότι η φοροδιαφυγή, η μείωση της φοροδιαφυγής, η αύξηση της κατανάλωσης και η αύξηση του τουρισμού οδηγούν στην αύξηση των φόρων, έτσι υπάρχει το πλεόνασμα. Και βεβαίως δεν μπορεί να γίνει η σύγκρουση του χρέους σε απόλυτους αριθμούς, όπως επιχείρησε η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ως προς το ΑΕΠ, γιατί αλλιώς θα συγκρίναμε τις ΗΠΑ με ένα μικρό κράτος, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση αρχίζει επικίνδυνα και την δρομή αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας και θύμισε ότι μπορεί βεβαίως να έχουν κερδοφορία οι τράπεζες, αλλά όχι την υψηλότερη της Ευρώπης, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας, πάλι πρόχειρος. Σε 6 κράτη οι τράπεζες έχουν υψηλότερη κερδοφορία και ας μην μιλάει για το ειδικό χρέος και τα δάνεια, όταν αυτός έδωσε τα φαντς στις τράπεζες και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληθυσμούς της πρώτης κατοικίας.
Και όλα αυτά συνδέονται, αυτή η εικόνα της οικονομίας, συνδέονται με την ακρίβεια, βεβαίως, το οποίο είναι το μεγάλο θέμα Νότιας.
Συνδέεται και με τη χθεσινή αποστροφή του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Δεν επιλέγω τη σύγκρουση, αλλά τη σύγκριση. Εκεί τον τσίγκρισε Αλγιάκη, γιατί θα ψηφίζουν παιδιά που ήταν 5 χρόνων το 2015, του χρόνου θα είναι 17 χρονών και θα έχω δικαίωμα ψήφου. Τα νήπια εκείνης εποχής τι θυμούνται. Ακόμα και οι 25-26 άρδες σημερινοί ήταν νεαροί έφηβοι και παιδιά τότε. Τι θυμούνται, μήπως αυτό αποτελεί, τον ρώτησα, μια παγίδα για τη Νέα Δημοκρατία, λάθος στρατηγικής, και είπε η ευθύνη μας είναι να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε όσο καλύτερα. Δεν θα διαλέξουμε τον λαϊκισμό και τις εύκολες δηλώσεις, αλλά το δύσκολο και χρήσιμο χρόνο να εξηγήσουμε και να πείσουμε τους νέους ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
Βέβαιως. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στο ρεπορτάζ, θα επικοινωνήσουμε και πάλι, ειδικά στο μεγάλο ζήτημα, στο μέτωπο της ακρίβειας. Κορυφώνεται η διαπραγματεύση κυβέρνησης και αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, καθώς 24 ώρες λύγει και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Είχαμε νωρίτερα τη σύσκεψη λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου, κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή του κ. Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, αλλά και του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, μεταξύ άλλων, στόχος να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν το δυνατόν χαμηλότερα τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί βρίσκεται η αρμόδια συνταχτριά μας, η Πενελόπη Μητρούλια, γιατί περιμένουμε δηλώσεις και εξειδικεύσεις από τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον αρμόδιο Υπουργό. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ανά αναμονή του κ. Θεοδωρικάκου, ο οποίος θα κάνει αυτές τις δηλώσεις τις οποίες αναμένουμε. Φαίνεται ότι έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης για να υπάρξει συγκράτηση των τιμών στις των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η όρη της συμφωνίας αυτής δεν είναι γνωστή. Δεν σε άκουσα νωρίτερα και δεν ξέρω αν έχεις πει τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
Είπαμε ότι ήταν η κλειστή σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, βεβαίως, του κ. Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή και άλλων παραγόντων, όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Κατζηδάκης, και ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.
Πράγματι, και από την πλευρά της αγοράς ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Γιώτης, όπως και από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, ο κ. Απόστολος Πεταλάς. Τα σενάρια τα οποία συζητήθηκαν είναι καταρχήν να αρθεί το πλαφόν στις τιμές, στο περιθώριο κέρδους για τα βασικά είδη διατροφής, και να εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, την οποία επιδιώκει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Το ένα ερώτημα λοιπόν είναι αν θα εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο ή αν θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί το πλαφόν το επόμενο δίμηνο και να
Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους πάντα, έτσι.
Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων, μάλλον των βασικών ειδών διατροφής και ένδυσης. Ενώ σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, να πούμε ότι εκεί το πλαφόν φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη ότι από αύριο, από 1η Ιουλίου, δεν θα ισχύει πλέον πλαφόν στα καύσιμα, καθώς η αγορά έχει αποκλιμακωθεί. Έτσι, αυτό που συζητάμε είναι τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στα είδη βασικά διατροφής από τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. Τώρα, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία φαίνεται ότι θα προβλέπει έναν μέσο όρο μείωσης των τιμών της τάξης του 5 έως 6% για περίπου 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων. Και το ερώτημα, επαναλαμβάνω, είναι από το πότε θα ισχύσει. Περιμένουμε τη δηλώση του κ. Θεοδωρικάκου για να ξεκαθαριστεί και αυτό.
Βέβαια, περιμένουμε, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε από την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, το ξέρεις γιατί παρακολουθείς από πολύ κοντά το ρεπορτάζ, έχουμε μέχρι στιγμής, είχαμε τα καλάθια, είχαμε την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Είχαμε τις μειώσεις στους κωδικούς.
Καταρχήν να πω ότι η πλατφόρμα το πόσο κάνει συνεχίζει να υφίσταται.
Συνεχίζει.
Πάντοτε, και οι καταναλωτές μπορούν να την αξιοποιήσουν. Το καλάθι βεβαίως έχει ατονίσει και δεν παρακολουθείται. Ωστόσο, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία στην πραγματικότητα είναι μια συμφωνία κυρίων, έτσι ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές και ο πληθωρισμός. Γιατί η κυβέρνηση θεωρεί ότι το βασικότερο πρόβλημα των καταναλωτών είναι η ακρίβεια. Προφανώς το πόσο κάνει η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα είναι υποβοηθητική, αλλά δεν είναι αυτή η οποία συγκρατεί τις τιμές. Απλώς μπορεί να ενημερώνει καλύτερα τους καταναλωτές. Και για το λόγο αυτό θα επιδιωχθεί οι επιχειρήσεις να δείξουν κοινωνική ευθύνη και να συγκρατήσουν τις τιμές τους.
Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, περιμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή να κάνει δηλώσεις ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, για να είμαι ο υπουργός ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στόχος της σύσκεψης νωρίτερα ήταν να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι στη σύσκεψη που συμμετείχε δόθηκε μια λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές. Και βεβαίως ένα από τα σενάρια που ακούσαμε, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί σε λίγο, είναι ότι προκρίνεται ο περιορισμός του κέρδους να συνεχίσει το πλαφόν, δηλαδή στο κέρδος είναι η λύση που δείχνει η κυβέρνηση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η καθημερινή μας έννοια, τόνισε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κονογιώργης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
Αντιλαμβάνεστε ότι εμάς η καθημερινή μας έννοια είναι αυτό το θέμα και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι η εισαγόμενη ακρίβεια, τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό. Επομένως, εμείς οφείλουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε αυτό αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργεί καταναλωτική συνείδηση, είτε αφορά ένα πλαίσιο συνεννόησης που πρέπει να υπάρχουν τους παράγοντες αγοράς προκειμένου να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές, γιατί υπήρχε μια, θα σας έλεγα, θετική ως προς τη μείωση των τιμών ή ως προς τη σταθεροποίηση τους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, ενέσκυψε ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό το ανέτρεψε λόγω των ευρύτερων βέβαια αντιτιμήσεων που υπήρχαν και στα καύσιμα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας ως προς αυτό.
Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατανεμένος των πολιτικών συνταχτών κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η εντυμότητα του κ. Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Και ο Θανάσης Κοντογιώργιος, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, εξαπέλυσε πειρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις προεκλογικές υποσχέσεις, γενικά κατά το κομμάτι της αντιπολίτευσης και ειδικά κατά του Αλέξη Τσίπρα.
Και επειδή βρισκόμαστε και ατύπω σε μια προεκλογική περίοδο, περιοδίες, κινητικότητα, μεταγραφές. Βλέπουμε από τα άλλα κόμματα να τάζουν τα πάντα.
Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Εμείς δεν θα μπούμε σε μια λογική πλειοδοσίας. Υπάρχει συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος βέβαια δημιουργείται από αυτή την κυβέρνηση με τον κόπο του ελληνικού λαού, όπως υπάρχουν βέβαια και κανόνες στους οποίους πρέπει να ακολουθήσουμε και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πάμε πέραν αυτών. Και νομίζω ότι αυτό εξηγείται και το αντιλαμβάνονται οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνονται ακόμα και αν είναι έβυχες κάποιες προτάσεις που μπορεί να ακουστούν από την αντιπολίτευση, μέχρι πού μπορούμε να πάμε, μέχρι το πάπλωμα εκεί να καλύπτει τα πόδια μας. Σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα που με ρωτάτε, νομίζω ότι βλέπουμε μια επανάληψη. Και γι' αυτό θα σας έλεγα ότι καθιστά και θα χρησιμοποιήσω την έκφραση επικίνδυνη αυτή την προσέγγιση, γιατί με ένα, θα σας έλεγα, άλλο προσωπείο, με ένα άλλο rebranding, όπως ονομάζεται, φαίνεται ότι δεν έχουν αλλάξει λογικές.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ημέρας, στο ζήτημα της οικονομίας, με ένα θέμα το οποίο αφορά σε κάθε περίπτωση και αυτό τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Καθώς συνεχίζει η αποκλιμάκωση των καυσίμων στην εχώρη αγορά και σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελοειδών, η τιμή της απλής αμόλυβης είναι σήμερα συν 9% υψηλότερα από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Ενώ στο ντίζελ κίνησης μαζί με την επιδότηση, η τιμή είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλα για να μας δώσει τα τελευταία νέα και την εικόνα. Μας έλεγε, Πινελόπη, μάλιστα, ότι από αύριο δεν ισχύει πλέον το πλαφόν στα καύσιμα.
Ναι, φαίνεται ότι το πλαφόν στα καύσιμα λύγει, η νομοθετική ρύθμιση λύγει αύριο. Ωστόσο, υπάρχει το ερώτημα τι θα κάνει η κυβέρνηση. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα άρει το πλαφόν. Άρα, στα καύσιμα δεν θα έχουμε πλαφόν. Όπως είπες και εσύ, σε αυτό βοηθάει πολύ το γεγονός ότι η μέση τιμή της πανελλαδικά της αμόλυβης βενζίνης είναι στο 1,92, ενώ του ντίζελ στο 1,60. Στην Αττική η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 1,80. Για τη βενζίνη και στο 1,57 για τον ντίζελ. Και όπως είπε, στα στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελοειδών δείχνουν ότι στην πραγματικότητα οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί σημαντικά και έχουν πέσει στα επίπεδα πρώτου πολέμου. Σε ό,τι αφορά ειδικά τον ντίζελ, μάλιστα, όπως υπόθηκε, η τιμή είναι χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, είναι συν 9% περισσότερο από ό,τι ήταν, ας πούμε, στα τέλη Φεβρουαρίου. Τώρα να πούμε όμως ότι οι εμπλεκόμενοι στην αγορά εκτιμούν ότι η κατάσταση στην αγορά θα συνεχίσει να παραμένει ρευστή όλο το επόμενο διάστημα, παρά την ύπαρξη της συμφωνίας, καθώς δεν είναι ακόμα γνωστό πώς, πότε και ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις εφαρμογής της συμφωνίας. Ενδεικτικό της ρευστότητας, Γρηγόρη, να πω και αυτό, είναι ότι αυτή τη στιγμή το αργό έχει μια μικρή άνοδο της τάξης του 1,72% και κινείται γύρω στα $70. Ενώ το Brent είναι αρκετά χαμηλά, είναι στα $72,9, ωστόσο καταγράφει άνοδο 1,30%. Και αυτό νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της ρευστότητας που επισημαίνουν οι παράγοντες της αγοράς.
Δεν βοηθούν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, γιατί με το Σαββατοκύριακο είχαμε και τα νέα χτυπήματα, έτσι, κατέρωθαν και από τις ΗΠΑ και από το Ιράν. Οπότε όλα αυτά επηρεάζουν. Yeah.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ανεβαίνουν οι τιμές του αργού και του Brent. Αν μου επιτρέψει να κλείσω με την συνέντευξη αυτή του Συνδέσμου Εταιρείων Εμπορίας Πετρελοειδών, που παρουσιάστηκε μια μελέτη του Πολυτεχνείου Αθηνών για την παραβατικότητα στα πρατήρια. Μάλιστα, παρόν ήταν και ο κύριος Πιτσιλής, ο επικεφαλής της ΑΑΒΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, παρά το γεγονός ότι έως το 2025 είχαμε άνοδο της παραβατικότητας και είχε φτάσει στο σχεδόν 33%, μέσα σε λίγο διάστημα και με την εφαρμογή του νόμου που δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕ να σφραγίσει όχι μόνο το πρατήριο αλλά και το σημείο στο οποίο δραστηριοποιείται ένα πρατήριο, η παραβατικότητα έχει μειωθεί στο 23% στην Αττική. Και μάλιστα έχουν κλείσει, όπως είπε ο κύριος Πιτσιλής, 92 πρατήρια λόγω ακριβώς της συνεπούς και σταθερής εφαρμογής του νόμου. Γρηγόρη.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και όλα αυτά βέβαια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, μετά τα εκατέρωθεν χτυπήματα των ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες, διαφαίνεται ευτυχώς εκτόνωση τώρα που μιλάμε. Γιατί σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, επιτρέποντας και πάλι τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα ξαναμέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είχαμε πάντως ένα μικρό θρίλερ το Σαββατοκύριακο με εκατέρωθεν χτυπήματα και οι Αμερικανοί χτύπησαν Ιρανικούς στόχους και οι Ιρανοί χτύπησαν Αμερικανικούς στόχους. Τώρα φαίνεται ότι σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Αμερικανού αξιωματούχου, οι δύο πλευρές συμφώνησαν και πάλι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να επιτρέψουν και πάλι τη διέλευση πλοίων από το αστυνό του Ορμούζ, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός αξιωματούχος λοιπόν είπε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν αυτό ακριβώς, να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και πλέον είναι και πάλι ελεύθερη η διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο ίδιος ανέφερε ότι αύριο, Τρίτη, στην Ντόχα, θα επαναληφθούν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφει στην Ελβετία. Ωστόσο, πριν από λίγο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, ότι δεν προβλέπονται για αυτή την εβδομάδα διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Θα δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί. Συνεχίζεται το θρίλερ και με τις διαπραγματεύσεις, Γρηγόρη, πλην των εκατέρωθεν χτυπημάτων, όπως είπες, αλλά και των εκατέρωθεν δηλώσεων, με σκληρότερη αυτή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε και πάλι με αφανισμό το Ιράν μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου. Τώρα, από την πλευρά του, ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν ζήτησε το άμεσο ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα 12 δισεκατομμύρια Ιρανικών κεφαλαίων που προβλέπονται στο μνημόνιο κατανόησης, με την Αμερικανική πλευρά όμως να έχει αντίθετη άποψη. Τώρα, επίσης η Τεχεράνη να πούμε ότι ζητεί την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το νότιο Λίβανο. Εξακολουθεί αυτό να είναι μια κόκκινη γραμμή. Και προβλέπεται βέβαια και η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα στο μνημόνιο κατανόησης και στο μέτωπο του Λιβάνου. Ωστόσο, και χθες υπήρξαν νέα Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο κατά τη Χεζμπολάχ.
Ναι. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Το περιμένουμε βεβαίως όλοι οι φίλοι, σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και μακάρι να υπάρχουν καλά νέα και οριστικά νέα από αυτό το μέτωπο. Πάμε στο άλλο μέτωπο τώρα, στο Ουκρανικό. Τι νεότερα έχουμε, Έλενα?
Για πρώτη φορά ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε Ρώσους αξιωματούχους, παραδέχτηκε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει πρόβλημα τροφοδοσίας σε καύσιμα από και προς την Κρυμαία αλλά και σε άλλες περιοχές και αυτό επηρεάζει για παράδειγμα τον αγροτικό τομέα και ζήτησε μάλιστα να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των Ουκρανικών επιθέσεων. Θυμόμαστε, Γρηγόρη, ότι έχουν ενταθεί οι Ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουνς κυρίως προς λαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, ακόμα και πολύ βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Υπήρξε μια πρόταση από το Κίεβο για να σταματήσουν οι επιθέσεις με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς από τις δύο πλευρές, κάτι ωστόσο που απέρριψε η Ρωσία και μάλιστα ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι δεν θα κάνει τη χάρη στο Κίεβο, ενώ πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει νέο γύρο επαφών και διαπραγματεύσεων όταν ολοκληρωθεί το θερμό μέτωπο του Ιράν. Ωστόσο, ακόμη 5 άνθρωποι...
Άφησε ανοιχτό δηλαδή το ενδεχόμενο να καθίσουν πάλι στο ίδιο τραπέζι, να περιμένει Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Μόσχα, είναι κάπως
πολύ ξεκάθαρο, δεν το διευκρίνησε. Αλλά ναι, κυρίως είναι ανοιχτό σε επαφές με την Ουάσιγκτον, ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Να πούμε ότι την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις, με ακόμη 5 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στον Ντνίπρο από ρωσική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Ενώ μεγάλη ανησυχία, να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι προκαλεί και ο επερχόμενος καύσωνας, σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Ουκρανία και οι Ουκρανικές αρχές λένε ότι επειδή έχουν χτυπηθεί τόσο πολύ ενεργειακές υποδομές θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τον πληθυσμό.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή αλλά βεβαίως και στο Ουκρανικό ζήτημα. και μπορεί, όπως ακούσαμε, να περιμένουν και να προβληματίζουν στην Ουκρανία για το κύμα καύσωνα που περιμένουν τις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά δυστυχώς στην υπόλοιπη, στην Ευρώπη, το κύμα καύσωνα έκανε πολύ αίσθητη την παρουσία του. Επιμένει αφόρητη ζέστη σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας συνδέεται με 1.300 θανάτους. Στη Γερμανία, ο υδράγκυρος άγγιξε τους 41,7 βαθμούς στο Ανατολικό Βραδεμβούργο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν και σε Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία. Ο άνευ προηγουμένου καύσωνας φαίνεται να μετατοπίζεται τώρα στα Βαλκάνια τα επόμενα 24 ώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία. Τελευταία μέρα ζέστης χθες για τη Γαλλία, όπου μετά τον καύσωνα ήρθαν οι καταιγίδες. Ενώ δυστυχώς οι μετεωρολόγοι μιλούν για νέα εισβολή καύσωνα από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Επιτέλους ανασάνατε στο Παρίσι.
Ναι, ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά σήμερα. Από χτες το βράδυ υποχώρησε δραματικά, να το πω έτσι, η θερμοκρασία. Σήμερα είναι μια φυσιολογική, αν και είναι 30 βαθμοί, αλλά είναι ψηλό για το Παρίσι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ανασάνουμε. Υπάρχει δροσιά όλη την ημέρα και φυσικά καταιγίδες σε όλη την χώρα σημειώθηκαν χτες και προχτές, με πολλές αστραπές, πολύ έντονα φαινόμενα. Ευτυχώς προς το παρόν δεν υπήρξαν πυρκαγιές. Υπάρχουν πυρκαγιές, αλλά δεν είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Είναι σε ετοιμότητα ο μηχανισμός για πυρκαγιές. Το έδαφος είναι εξαιρετικά ξηρό, αλλά δυστυχώς μας προειδοποιούν σιγά σιγά ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο φαίνεται, τουλάχιστον τα μοντέλα πρόγνωσης δείχνουν, ότι αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, που αυτό και αν δεν είναι ρεκόρ ιστορικό όλων των εποχών στη Γαλλία, να έχουμε, αν θα επιβεβαιωθούν, να έχουμε τρεις καύσωνες τον ένα μετά τον άλλο, Μάιο, Ιούνιο και τώρα αρχές Ιουλίου, και αναμένεται μάλλον να διαρκέσει μέχρι και την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Ήταν οργανωμένη, προγραμματισμένη μάλλον μια μεγαλειώδης παρέλαση με την παρουσία 40 χωρών, μάλιστα οι χώρες των προθύμων.
Για πότε μιλάμε, Δωμαϊδά?
14 Ιουλίου, Εθνική Γιορτή της Βαστήλης της Γαλλίας, και δεν ξέρουν αν τελικά αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ή όχι, γιατί μιλάμε για 10.000 κόσμο που θα συμμετέχει σε αυτή την παρέλαση, αν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το μοντέλο. Επίσης, το θέμα είναι, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη πολεμική εδώ στη Γαλλία αναφορικά με τα κλιματιστικά, γιατί πολλοί θεωρούν ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εγκατασταθούν κλιματιστικά παντού, μόνο που με την επικεφαλής είναι η υπουργός μεταβατικής αλλαγής, κλιματικής αλλαγής, είπε, μετάβασης, είπε ότι και να βάλουμε κλιματιστικά, τι έγινε, δηλαδή και τα ζώα, τα φυτά, αυτό είναι
ότι δεν είναι λύση αυτή, εν πάση περιπτώσει. Ναι,
ναι, αυτό ακριβώς, και προσπαθούμε να βρούμε μία λύση για να μην έχουμε νεκρούς. 300 νεκροί στην Ευρώπη πραγματικά δεν αντανακλάει απολύτως καθόλου την πραγματικότητα, γιατί εδώ θεωρούν ότι είναι πάνω από χίλιες οι απώλειες. Αναμένονται σε 2 εβδομάδες από τώρα τελικός απολογισμός, που θα εμφανίζεται να είναι αρκετά μεγάλος. Πέθανε κόσμος στα σπίτια, τοπομονωμένος μέσα σε καμίνι, σπίτια, φούρνη. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε έναν από τους χειρότερους απολογισμούς των τελευταίων ετών από καύσωνα.
Δυστυχώς, Θωμαϊδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση κυρία Σοφία Μαλαθρίτη, είναι ξεναγός που ζει και εργάζεται στο Παρίσι και περιέγραψε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο τις πρωτοφανείς συνθήκες καύσωνα που βίωσε η ίδια.
Σήμερα είμαστε καλύτερα, γιατί επιτέλους δρόσει λιγάκι.
Δηλαδή?
Δεν ξέρουμε για πόσο. Εδώ να σας πω, ο καιρός είναι τρελό καιρός, γιατί από εκεί που πραγματικά δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα, τώρα το πρωί σήμερα είχε γύρω στους 15 βαθμούς.
Α, εντάξει, μεγάλη βελτίωση.
Δεν το συζητάμε, δεν ξέρω πώς, 25 βαθμοί κάτω, 27, 28, γιατί φτάσαμε 42,5 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και ήταν πραγματικά ασφυκτικά. Τόσο μεγάλης έντασης, εγώ θυμάμαι, ήταν το 2002 νομίζω, και τότε ήταν κάτι το καταπληκτικό, δηλαδή πάρα πολύ δυσβάσταχτη ζέστη. Στην Ελλάδα ποτέ δεν έχω νιώσει τόσο δύσκολα με ζέστη. Παρά από το ότι έχουμε ψηλές θερμοκρασίες. Εδώ σίγουρα πρέπει να γίνουν πράγματα. Να ήταν σε οίκους ευγυρίας τα λεγόμενα επάντα, και επειδή και τα σχολεία, δηλαδή ακυρώθηκαν πάρα πολλά μαθήματα, έκλεισαν σχολεία, ακυρώθηκαν γιορτές, εκδηλώσεις, Γιατί δεν υπάρχει υποδομή, μιας και εγώ θυμάμαι παλιά στο Παρίσι Ιούνιο και Ιούλιο ήμασταν με μπότες, με καπαρτίνες, έβρεχε.
Τέτοια εποχή.
Δηλαδή είναι ένας άλλος, ναι, είναι ένας άλλος καιρός πολύ διαφορετικός. Επιπλέον στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορούμε να αποφασίσουμε ότι θα βάλουμε ένα air conditioner στο σπίτι μας και απλά το κάνουμε.
Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στα του κάψου, να πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κάνει δηλώσει αυτήν την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σκέψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συνατήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να φτάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτωνη αύξηση.
Δυστυχώς δεν μας βοηθάει ο ήχος. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνεχθούμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να ακούσουμε τις δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, ο οποίος νωρίτερα να επαναλάβουμε ότι συμμετείχε σε σύσκεψη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Να συνεχίσουμε εμείς το μεγάλο θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη τώρα και έχει να κάνει με τον καύσωνα. Βράζει λοιπόν, έβραζε τις προηγούμενες ημέρες η Γαλλία, βράζει η Γερμανία με 40 στο Βερολίνο. 22χρονος πνίγηκε δυστυχώς στη λίμνη στη Βρέμη. Πάμε στον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή μας στη Γερμανία, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα στη Γερμανία?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η Γερμανία προσπαθεί να συνέλθει μετά τον καύσωνα, αυτών των ιστορικών διαστάσεων καύσωνα που έζησε αυτές τις μέρες. Στο μεταξύ, οι θερμοκρασίες υποχώρησαν. Έχουμε 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο, 30 βαθμούς στο Μόναχο, αλλά θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς επί τρεις συνεχόμενες ημέρες. Και μάλιστα μήνα Ιούνιο δεν είχε ξαναζήσει η χώρα. Και αυτό είναι που προσδίδει την ιστορική διάσταση σε αυτόν τον καύσωνα που έζησε τις προηγούμενες ημέρες. Mm-hmm. Τουλάχιστον 26 άτομα πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν αυτές τις μέρες προσπαθώντας να ανεσδίσουν δροσιά και αυτά είναι προσωρινά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία μιλούν μόνο για άντρες και αγόρια και είναι, ξαναλέω, προσωρινά, είναι μέχρι το Σάββατο, μένει να δούμε ποιος θα είναι ο απολογισμός αργότερα, αλλά το σημαντικότερο είναι επίσης ότι ο καύσωνας έχει προκαλέσει αυξημένες ζημιές στις υποδομές. Η δυτική Γερμανία πολλοί έμειναν χωρίς και ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη από πυρκαγιές που κατέστρεψαν σταθμούς μετασχηματιστών. Σε άλλα σημεία έκλεισαν αυτοκινητόδρομοι γιατί είχε προβλήματα ή άσφαλτος είτε οι τσιμεντένιες πλάκες στην Ανατολική Γερμανία. Τα δρομολόγια των τρένων είχαν επίσης προβλήματα. Μια υπερταχεία με 600 επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο Βερολίνο Πράγα έμεινε στη μέση του πουθενά επειδή είχε διακοπεί η τροφοδοσία με ρεύμα. Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι είχαν καλέσει όλους τους επιβάτες που μπορούν να αναβάλουν τα ταξίδια τους να το κάνουν χωρίς να επιβαρυνθεί το ιδιαίτερο κόστος με την επιστροφή των εισιτηρίων τους. Και στην ουσία, Γρηγόρη, οι Γερμανοί συνειδητοποιούν πόσο απροετοίμαστη είναι η χώρα για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων που φέρνει η κλιματική αλλαγή και τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι η νέα πραγματικότητα και συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν επαρκείς κλιματιζόμενους χώρους σε νοσοκομεία, σε νηπιαγωγεία, σε γυροκομεία και μία από τις προτάσεις που κάνουν οι πράσινοι για παράδειγμα αυτές τις ημέρες είναι να διατεθούν από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση και έχει ψηφίσει η Βουλή ένα κλειστό τρισεκατομμύριο με αυτό το ταμείο να διατεθεί ένα μεγάλο ποσό για να αποκτήσουν αυτοί οι χώροι που είναι κρίσιμοι, νοσοκομεία, νηπιαγωγεία, γυροφωμία, να αποκτήσουν κλιματιζόμενους χώρους. Και δεν υπάρχει αυτή η ιδεολογική αντιπαράθεση που ακούσαμε και ακούμε από την Γαλλία, δεν υπάρχει εδώ. Γιατί αυτή η πρόταση, ξαναλέω, την κάνουν οι πράσινοι εδώ, δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Αλλά είναι η νέα πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να συμφιλειωθούν και οι Γερμανοί και να δουν πώς θα την αντιμετωπίσουν.
Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους σε όλους στη Γερμανία. Από σήμερα, εντωμεταξύ, για να έρθουμε εδώ στη χώρα μας από το Βερολίνο. αρχίζει να ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και στην Ελλάδα, ενώ εξασθενούν τα μελτέμια. Αυτό τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ο κίνδυνος εκθήλωσης πυρκαγιών μειώνεται σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, είναι όμως και σήμερα υψηλός. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Περιμένουμε το κύμα καύσωνα που απέκλεισε Δυτική Ευρώπη να έρθει και πιο ανατολικά, να έρθει και προς τη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Νικολέτα Ζιακοπούλου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να επικοινωνήσουμε μαζί της. Εν τω μεταξύ, σε 10 συλλήψεις για εμπειρισμούς προχώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την αρχή του χρόνου έχουν συλληφθεί δεκάδες άτομα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Πάμε στον Ηλία Κούγκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε 10 συλλήψεις το τελευταίο 48ωρο. Μάλιστα, μία σύλληψη εχθές το απόγευμα, το βραδάκι στην Κορινθία, όπου μία 57χρονη συνελήφθη με την κατηγορία που της αποδίδεται του εμπρισμού από πρόθεση. Σήμερα πήγε στον εισαγγελέα. Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία. Μαζί με αυτές τις συλλήψεις από την αρχή του έτους έχουμε 134 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 9 είναι για εμπρισμό από πρόθεση και οι 125 για εμπρισμό εξαμελίας.
Είναι τεράστια διαφορά, καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι, 9 με 125.
Ναι, παρατηρείτε ότι είναι συντριπτική η διαφορά, όπως είπες, των ατόμων που από αμέλεια προκαλούν πυρκαγιά σε σύγκριση με αυτούς οι οποίοι προκαλούν εμπρισμό από πρόθεση. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους, διοικητικά πρόστιμα άνω των 557.000 ευρώ.
Ωραία. Ηλία Κούγκος,
απλά κλείνοντας να σημειώσουμε ότι τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία, ανακριτικές μεθόδους, προκειμένου να φτάσουν όσο γίνεται γρηγορότερα στην αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, Γρηγόρη.
Ηλία Κούγκου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο News Radio 105,8, στο Βασίλειο Δαμόπουλο κατά τη Μέρα Γεωργίου, μίλησε νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, η Έφη Παπαβραμοπούλου, η οποία τόνισε ότι οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλειες πολιτών και έχουν ενδιαφέροντα στοιχεία που παρουσίασε. Για να τα ακούσουμε.
76 αγροδοδαστικές πυρκαγιές. Εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή. Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει ότι τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας Οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Σέρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Στην Νέα Μάκρη είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε και εσείς.
Στη Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
Ναι. Στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μία κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο
στον κύπο του άλλου,
ο κάτοικος εκεί. Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
Μάλιστα.
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεση.
Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν τα στοιχεία που έδωσε εδώ στο Art News Radio 105,8 η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε τώρα στην Νικολέτα Ζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, για να μας πεις, Νικολέτα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, δηλαδή το ότι μειώθηκε, ότι η εξάσθενη στο Μελτέμι σημαίνει ότι έχει μειωθεί ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς, αλλά και το ερώτημα είναι βεβαίως αν αναμένουμε αυτό το κύμα καύσωνα που ταλαιπώρησε τη Δυτική Ευρώπη να στραφεί ανατολικά και να επηρεάσει και τη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα τα πούμε όλα. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι η Ελλάδα παραμένει σε ένα μονοπάτι κανονικότητας και φυσιολογικού καιρού. Σε καμία περίπτωση δεν θα μας επηρεάσει κανένας καύσωνας στις επόμενες ημέρες. Περίπου μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν υπάρχει τέτοιο σήμα καυσωνικό στη χώρα μας. Η εβδομάδα, ναι, έχει ξεκινήσει με περισσότερη ζέστη, αλλά είναι αρκετά φυσιολογική για την εποχή και την περιοχή μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε στη Μεσόγειο. Είδες τι βιώσαν στην Ευρώπη, που ήταν πραγματικά εκτός περιοχής και εκτός εποχής. Τώρα, δεν θα έχουμε σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο. Δηλαδή, και σήμερα και αύριο και ίσως την Τετάρτη περιμένουμε θερμοκρασίες 35 με 37 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Τώρα, αν δούμε κάπου μεμονωμένα, στα δυτικά και τα βόρεια, στο Αγρίνο, ας πούμε, στις Σέρες ή στη Δυτική Πελοπόννησο 38 με 39 βαθμούς, δεν θα είναι αντιπροσωπευτικές τιμές. Μεμονωμένες στις περισσότερες περιοχές διαχειρίσιμα τα πράγματα μέχρι και 37 βαθμούς. Πέφτει και ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε κατηγορία 3 και είναι σημαντικό αυτό. Παίρνουμε μια πολύ μικρή ανάσα βέβαια. Χρειάζεται τεράστια επιφυλακή όλες τις ημέρες αντιπυρικής περίοδου, φυσάει δε φυσάει. Και επίσης να πω ότι παρούσες θα είναι και οι μπόρες τις επόμενες ημέρες, αρχικά σε ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή ίσως είναι περισσότερα τα φαινόμενα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Και από το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή ξαναέρχεται το μελτέμι, ζωηρεύει, άρα ξαναπέφτει η θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς. Γενικώς πηγαίνουμε καλά φυσιολογικά, πάρα πολύ ήπια για ελληνικό καλοκαίρι.
Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, εκεί όπου άνεση μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία της χώρας αλλά και πολλών άλλων χωρών που έχουν σπεύσει για βοήθεια μετά το φωνικό χτύπημα των δύο σεισμών που ισοπαίδωσαν περίπου 200 κτίρια. Οι νεκροί δυστυχώς ξεπερνούν τους 1.450, οι αγνώμενοι όμως είναι δεκάδες χιλιάδες, ενώ εντείνεται η οργή των κατοίκων για την ελλιπή αντίδραση της κυβέρνησης. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από τη χώρα της Εθνικής Αμερικής, Έλενα.
Ναι, Γρηγόρη, είναι μια πολύ απελπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, με τις εικόνες που έρχονται από τα διεθνή πρακτορία να προκαλούν πραγματικά συγκίνηση με συγγενείς των αγνοωμένων που σύμφωνα με τη λίστα που υπάρχει στην ειδική σελίδα στο διαδίκτυο να ανέρχονται σε 47.000, να ψάχνουν σε πολλές περιπτώσεις με γυμνά χέρια στα συντρίμια και γι' αυτό και αυτό γιατί τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν ακόμη σε όλες τις περιοχές. Αυτό είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην πέμπτη ημέρα μετά από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, και αυτό το χρυσό παράθυρο, όπως το ονομάζουν οι διασώστες, των 72 ωρών έχει παρέλθει. Οι ελπίδες λοιπόν λιγοστεύουν, ωστόσο μικρά θαύματα ή και μεγάλα θαύματα γίνονται στα συντρίμια των κτηρίων, με την ανάση μίας μητέρας με το μόλις 18 ημερών αγοράκι της, τη διάσωση ενός ακόμη βρέφους 11 μηνών, αλλά και μίας γυναίκας 60 ετών μετά από 86 ώρες στα ερείπια. Όλες αυτές λοιπόν οι διασώσεις προκαλούν ελπίδα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές τραγικές ιστορίες ανθρώπων που, όπως είπαμε, ψάχνουν οι ίδιοι στα συντρίμια. Οι διασώσεις που έχουν έρθει από το εξωτερικό είναι χιλιάδες και υπάρχει ένας ελαφρά καλύτερο συντονισμός, ωστόσο, όπως είπες, εντείνεται η οργή των ανθρώπων κατά της κυβέρνησης. Μάλιστα. Για τον ελλιπή συντονισμό, τις σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές, αλλά και για τον τρόπο που κατασκευάστηκαν αυτά τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο αριθμός τους υπολογίζεται, αυτών που κατέρευσαν, σε περίπου 200, ενώ πάνω από 770 έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι νεκροί πλησιάζουν τους 1.500, οι τραυματίες ανέρχονται σε 3.300. Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία πραγματικά δημιουργεί μια προκαλή μια απέραντη θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο. Γρηγόρη, να επανέλθουμε μάλλον τώρα και στο θέμα του Ιράν.
Γιατί είχαμε ανάρτηση πριν από λίγο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο, Έλενα.
Ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν με αυτή την ανάρτησή του επιμένει ότι αύριο στην Ντόχα θα υπάρξει συνάντηση για διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο, όπως είπε, μετά από αίτημα του Ιράν. Να υπενθυμίσω ότι πριν από μία ώρα περίπου, ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν είχε πει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει.
Ωραία, Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Είχαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάχη Θεοδωροκάκου μετά τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο Υπουργός.
Του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
Λοιπόν, ακούσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν θα παραταθεί το πλαφόν συγκρατήσαμε στο περιθώριο κέρδους των εταιριών. Λίγοι αύριο και για την ακρίβεια, ενώ τόνισε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας. Η επερχόμενη συνόδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θεωρείται κομβική σημασία. Η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην τουρκική πρωτεύουσα σε συνδυασμό με τις πιέσεις από πλευράς του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περτογάν για πώληση αμερικανικών κινητήρων ή ακόμα και μαχητικών F-35 δεν μπορούν να μην αναφερθούν στη συζήτηση των δύο αντρών στην συνόδο κορυφής. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, και αυτή ακριβώς η συζήτηση, Κατερίνα, έχει προεκτάσει και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Καλό μεσημέρι.
Καλό μας ημέρα, Γρηγόρη. Πράγματι, με ενδιαφέρον αναμένεται η κομβική, όπως ανέφερε, σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βεβαίως στο περιθώριο συνάντηση του Προέδρου, του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είναι βέβαιο ότι θα τεθεί το θέμα που προανέφερε, δηλαδή τη πώληση κινητήρων, ή να ανοίξει τουλάχιστον, γίνεται μια προσπάθεια από αμερικανική πλευρά να ανοίξει ο δρόμο ώστε να εξοπλιστεί η Τουρκία με πιο σύγχρονα μαχητικά. Ακόμα γίνονται προσπάθειε να παρακαμφθεί το θέμα του Κογκρέσου και ο σχετικό νόμο. Πράγμα εξαιρετικά δύσκολο. Η Αθήνα παρακολουθεί όλε αυτέ τι εξελίξει με μεγάλο προβληματισμό και βεβαίως είναι έτοιμη να αντιδράσει. Πάντως σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υπάρξουν αποφάσεις σε διμερές επίπεδο μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας, της ενίσχυσής της, ωστόσο οι όποιες αποφάσεις και οι λήψεις θα είναι με καθυστέρηση σε σχέση με εκείνες τις αποφάσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα είναι σε ετοιμότητα. Να σας πω επίσης ότι εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει, Γρηγόρη, ότι λίγες μέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ υπάρχει αναγνώριση από το Ισραήλ της γενοκτονίας των Αρμενίων, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας.
Βεβαίως. Και περιμένουμε τις εξελίξεις και σε αυτό το επίπεδο. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ώρα Μουντιάλ.
Ώρα για Μουντιάλ, λοιπόν. Ώρα για ενημέρωση για τους φιλάθλους και όχι μόνο. Ιστορικά ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων καταγράφονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στη Βόρεια Αμερική, το οποίο έχει πλέον μπει στη φάση των νοκάουτ. Πολλοί υποστηρίζουν πως από την πρώτη φάση των νοκάουτ αγώνων ουσιαστικά ξεκινά το Μουντιάλ. Μάλιστα, ο Καναδάς είναι η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει όλη την εικόνα και θα μας πει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε, αν θέλεις, από το παζλ της φάσης του 32. Ποιο είναι το παζλ αυτό και ποια είναι τα 16 ζευγάρια της φάσης των 32. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει 73 αγώνες από τους 104. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, ναι, με μοιάζει σαν να είναι στην τελική ευθεία, αλλά ουσιαστικά είμαστε στη μέση.
Ναι,
έτσι,
ναι, ναι.
Γιατί τώρα ξεκινάει.
Αλλά όπως λένε πολλοί, τώρα ξεκινάνε τα ωραία.
Ναι, τώρα
το ενδιαφέρον.
Από χθες ξεκίνησαν τα ωραία. Περιμένουμε μάλιστα και την πρώτη παράταση στο Καναδάς Νότια Αφρική. Τελικά ο Καναδάς δικαιωματικά ήταν καλύτερος από τη Νότια Αφρική. Σημείωσε γκολ στο 92 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 στο Λος Άντζελες, εκεί αυτό το παιχνίδι. Και για πρώτη φορά η ομάδα της Βόρειας Αμερικής εξασφάλισε και το εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά. Εκεί όπου στις 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο το ξημέρωμα της Τρίτης. 4 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Και η δράση συνεχίζεται. Σήμερα, για να πάμε να πούμε και το πρόγραμμα και μετά θα σας πω και τα ζευγάρια, όλο αυτό το puzzle όπως πολύ σωστά είπες. Σήμερα Δευτέρα θα διεξαχθούν δύο αγώνες, αρχικά στις 8 η ώρα, ωραία ώρα για την Ελλάδα, μη τι άλλο, στο Χιούστον. Θα παίξουν Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11 η ώρα στο Φόξμπορο θα κοντραριστούν Γερμανία-Παραγουάη. Παραγουάη not, λένε έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις. Για μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής του ζευγαριού Βραζιλίας-Ιαπωνίας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία που θα παίξουν την Τρίτη. Ενώ ο νικητής της αναμέτρησης Γερμανία-Παραγουάη θα παίξει στις 16 με τον νικητή του αγώνα Γαλλία-Σουηδία την Τετάρτη τα μεσάνυχτα. Τέλος, ξημέρωμα Τρίτης, όπως είπα και προηγουμένως, στις 4 θα παίξουν Ολλανδία-Μαρόκο στη Γουαδαλούπη. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στους 16 τον Καναδά που είπαμε και προηγουμένως. Για πρώτη φορά είχαμε τη συνάντηση Νοτιού Αφρικής Καναδά, για να πούμε και κάτι διαφορετικό.
Η πρώτη φορά στην ιστορία τους.
Ναι, 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 μόνο το 2007 είχαμε παίξει ένα φιλικό. Ετούτοις υπάρχουν ζευγάρια στη φάση των 32 με ακόμη πιο φτωχή παράδοση. Δηλαδή, να είμαστε και ακριβείς, ανύπαρκτη προϊστορία.
Ούτε καν έχουν συναντηθεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό χώρο.
Έξι από τα 16 ζευγάρια λοιπόν που βρίσκουμε στη πρώτη φάση των νοκάουτ, δηλαδή στη φάση των 32, δεν έχουν βρεθεί ποτέ και τα ζευγάρια είναι Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Βέλγιο, Σενεγάλη, Ελβετία, Αλγερία, Αργεντινή, Πράσινο, Ακροτήρι και Κολομβία, Γκάνα. Τώρα τι περιμένουμε από αυτά τα μονοπάτια που έχουν δημιουργηθεί, γιατί είναι το αριστερό και το δεξί μονοπάτι.
Πάντως εδώ, Τάσο, καλά βέβαια, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, αλλά έχω ακούσει, έχω διαβάσει ότι το μονοπάτι, όπως το λένε της Αργεντινής, είναι πιο βατό προς τον τελικό.
Αυτό ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ναι, ναι. Ισχύει αυτό, γιατί από τη μια πλευρά είναι όλοι οι Ευρωπαίοι, όλοι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, και από την άλλη είναι η Βραζιλία, η Αγγλία και η Αργεντινή. Από εκεί και πέρα, στα προημιτελικά, μπορεί να δούμε και ένα ωραιότατο Βραζιλία-Αγγλία. Έτσι, καλό παιχνίδι. Για την Αργεντινή, κοιτάζοντας πιο αναλυτικά.
Ωραιότατο για μας, για τους ίδιους δεν ξέρω αν θα είναι τόσο ωραίο σε αυτή τη φάση. Για μας θα είναι χαρμαγές.
Που πάνε, άμα θέλουν να φτάσουν μέχρι το τέρμα, πρέπει κάποια στιγμή να παίξει και με κάποιον ανταγωνιστικό. Έτσι.
Σωστό.
Η παγκόσμια πρωταθλήτρια, λοιπόν, Αργεντινή έχει στα χαρτιά το πιο εύκολο δρόμο. Πολύ σωστά τα επισήμανες. Αν περάσει έτσι, το πράσινο ακροτήρι, και το λέω αυτό διότι ο μάγος από την Γκάνα υποστηρίζει το πράσινο ακροτήρι, δεν θα κάνει τη ζημιά, λέει. Ένας μάγος εμφανίζεται από την Γκάνα και λέει διάφορα τα δικά του.
Αλλά και οι Αργεντίνοι έχουν ένα μάγο μέσα στο γήπεδο, μάγο εισαγωγικό, ο Μέση, έτσι, ο οποίος έχει σπάσει πολλά ρεκόρ και τα διευρύνει, μάλλον πιο σωστά.
Όχι απλά. Ναι, δηλαδή τα κάνει και άπιαστα σιγά-σιγά όσο περνάνε οι αγωνιστικές. Αγωνίστηκε μισή ώρα και στο 20 λεπτό πάνω με την Ιορδανία σημείωσε γκολ. Ήταν το 19ο γκολ και χάρη σε αυτό το τέρμα έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Έτσι, ο Μέση έχει σκοράρει στα 4 νοκάουτ της προηγούμενης διοργάνωσης, μέχρι τον τελικό δηλαδή που το κατέκτησε εκεί η Αργεντινή στο Κατάρ, και έχει σκοράρει και στα 3 της προκριματικής φάσης. Σοφάρισε τους Μπέκαμ και Ριβελίνο σε εκτελέσεις φάουλ από 2. Έχει τα περισσότερα σουτ εκτός περιοχής, goal shoot με σουτ έξω από την περιοχή. Έχει τα 19 γκολ που είπα προηγουμένως συνολικά σε παγκόσμιο κύπελλο και είναι ο πρώτος σκόρερ. Και είναι ο πρώτος παίχτης μετά το 94 που βάζει 6 τέρματα σε φάσεις ομίλων. Έχει τις περισσότερες νίκες, 19 σε μουντιάλ. Τα περισσότερα match 14 που έχει σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελλο. Κανένας άλλος σε 14 αγώνες δεν έχει σκοράρει. Και είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μια διοργάνωση. Φανταστείτε τι θα πετύχει σε επόμενες παραστάσεις που θα δώσει. Είναι ένα σόου, ένας ποδοσφαιριστής από μόνος του που προδιαθέτει να πας να το δεις στο γήπεδο, να το θαυμάσεις τηλεοπτικά, έτσι, να τον ακούσεις και όλα τα σχετικά. Να πω μόνο ότι έχουμε και το Γαλλία-Σουηδία την Τετάρτη, Μεξικό-Εκουαντόρ, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, λέω γρήγορα τα ζευγάρια, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πρασινοκροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Αυτά είναι τα ζευγάρια συνολικά της φάσης των 32, δηλαδή τα 16 ζευγάρια.
Τάσο, επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, τον απολογισμό του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων έκανε σήμερα η ΓΕΣΕ του Υπουργείου Υγείας. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, είχε μεγάλη επιτυχία καθώς η λίστα αναμονής μειώθηκε στους 4 μήνες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη. Ειρήνη.
Καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε και έτσι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας παρουσίασε τα στοιχεία. Το πρόγραμμα οδήγησε σε μείωση κατά 98% της λίστας αναμονής για όσους περίμεναν περισσότερους από 4 μήνες για χειρουργείο. Ενώ να σου πω ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 ψυχρά χειρουργεία στη λίστα αναμονής που ξεπερνούσαν τα 2 χρόνια και πλέον υπάρχουν μόλις 7.000 χειρουργεία σε εκκρεμότητα τα οποία δεν ξεπερνούν τους 4 μήνες. Ενώ να σου πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης εκτίμησε ότι μέχρι τις εκλογές του 2027 η λίστα θα έχει μηδενιστεί. Μέσα σε περίπου ένα χρόνο περίπου πραγματοποιήθηκαν 26.845 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, ενώ είχαν ερωτηθεί περισσότεροι από 66.000 πολίτες που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής για ψυχρό χειρουργείο. Αυτοί λοιπόν που δεν έκαναν χρήση του προγράμματος, είτε είχαν χειρουργηθεί στα πρωινά χειρουργεία, είτε εξυπηρετήθηκαν σε άλλη δομή, είτε δεν προσήλθαν για προσωπικούς λόγους. Πάντως, ο Υπουργός Υγείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, να επανέλθει το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ένοχα κρίθηκαν 3 στελέχη της διαχειρίστριας εταιρείας Στατικής Οδού Αττικές Διαδρομές στη δίκη που αφορά στην απόδοση ευθυνών για τον πολύωρο εκλοβισμό χιλιάδων οδηγών στις 24 Ιανουαρίου του 2022 μετά την κακοκαιρία Ελπίδα και την ισχυρή χιονότητα στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα στελεχός από την ίδια εταιρεία και 2 από την Αττική Οδό. Οι 3 καταδικαστέντες κρίθηκαν ένοχοι και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δικογραφίας προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόπινων πράξεων από τον τότε διευθυντή της Τροχέας Αττικής, καθώς και από τον τότε διοικητή της Τροχέας που είχε αρμοδιότητα για την Αττική Οδό. Και να κλείσουμε με μια επίσης χρηστική είδηση. Μέχρι την 5η 2 Ιουλίου θα ισχύουν οι αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό. Λόγω εργασιών, συγκεκριμένα οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Σταυροπούλου και η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.